kumina anku ko an sinte ninkoina no referendum du 18 juin kum damadon drone do parce que anku ko ame wati mina kumi bi anga jamana basigi linke ko kacha anga jamana kono kujuku donc an bolo inta wati ka revision constitutionnelle linke we follow flana anku ko ka aku sigi ka ko bla folo ni ko des ki la singa ni kalata presidential ni kalata ni kera mamuna do san kura mi mina o be se ka ako damne
ayira ka fo a baro keto bela jelen sin duna ala bi aka fo ko ote afe yala aw sema do a barala diwa
ah mwele la kata atmala ne depo wati an ya atma fo amadu mo ko law depo wati an ya fo wo ame dakumi ka sisan a ka kele revision constitutionnelle ka se ka ke parce que na kera abina na ni farali mi o ka jugu ni a ke baliay on feme me na ni farali anto ko to i folo na farala nyon ka wati mu na ame sura ka ke comme un seul homme voilà a no te ka fo kama wele ala an wele la wa ya ira bela fana o a wati ni te si sai
akasere nkono ya iraka fo ko maliko ni kanga tajuna kala filibala mumbe president kura sigani malika tre nyoyema ani kuluba mun be jien kono ani jamana bado ko ukasigi anona yala kunjmena ayodo akasere nkono
porque anga sega boni kono la ami ka tamu nke porque ka ni referendum ni organiser na ku yo ke ka election presidential organiser president kura kasigi obe ko chama nuko ya ambulu a fara fara le munu meke be ani no wonche ko bolu be boy ha sino anta ro drone ka foko ambe ni kontrol la ambe maliko de la anti anyere kula ni yere ko no amba fongo anti mala ou bien amba fongo be transition ko mi ansonoma ansona transition ga ko doma ansona chama ma men yoro de la angongo fe fe bina ni fara fara le anti fe ka ambla o sera fe
Mohamed Danyuko, VOA Bambara Trola, Kabob Mwako.